þar var hjá okkur frændi minn sem það er nú verst að þeir eru nú kannski aldrei vilja fá þetta ættmenn mínir en það verður að hafa það hjá það þar var hjá okkur frændi minn sem hét Guðmundur og var 10 árum eldri en ég eða 12 árum eldri en ég held ég hann hafði verið Það var mikil skytta, mikil rjúpna í den tíð, í þá tíð. Hann hýrti á beitarhúsum og kom heim þennan morgun sem manni þetta mun hafði verið í janúar. Nei, líklega, nú, ég hafði ekki komið niður þetta.
Þú getur breytt í alveg eins og þú vilt.
Ja.
Haltu bara áfram.
Mun hafði verið í janúar eða minnstakost eftir 9 árum veturinn. Hann kom heim klukkanum um 10:30 og sagði strax svo að kom inn að nú Halldór fann að skjóta í holtinu. Það var utanvert við Reykjarhólinn í svo kölluðu litla holti sem við kölluðum. Réttur út á Reykjarhól eða Varmahlíð. Guðmundur borðaði snatri og sagði mér að ég ætti að koma með sér og hann í holtið í handla þar skjótt rjúpur. Hann er bæði framhlæðu og þurfti að mæla bæði púður og högl og seti svo perl, svo kallega perlu á byssuna á ettir til að kveikja. Hann skaut hann eina 4-5 tíma án þess að reyða sér afskaplega mikið og vanalega 1 og 2 í skoti og aldrei meira en 3 en sennilega ekki skotið meira en 3 í skoti meira en 2 sinnum þennan dag. Hann hreypði sig lítið úr þess og allt í gekk þó einu sinni fram í Reykjarhólinn og skautar nokkur skot og nefndur Halldór Hann skaut hann líka í holtinu, fyrripartina deginum en gekk svo upp hjá Grófargili og þar upp á landið á ettir og var þar. Guðmundur var að þessu til framundir 8 tíma um kvöldið og hann var búinn að skjóta klukkan 9, 108 rjúpur með þessum tækjum sínum. Og það þætti alveg dæmalist núna því ég viss það hefði hann haft að patrónubissu þá hafði hann verið búinn að skjóta 300-400 rjúpur þennan dag, ég viss það. Og ég tók þetta, tíndi þetta allt saman og batt rjúpuna saman á löppunum, 20 í kippuna og lagði þess að kippunar eru hér og það eru upp á steinað hæðir. Og Karl, bróður minn sem var 3 árum eldri ég, hann kom niður eftir og hjálpaði okkur seinni partinn. Ég var þá einlega varðinn alveg stað uppgefinn. Og þá voru þær seldar að mér minnir áreiðlega á 15 aura stykki í kaustan. Þetta er nú þessi saga. Ef þú getur þetta tekið úr þessu eftir, það er svo bara tvítakninga, það er svo vond að tala svona nefnast.